Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
В основном претензии узбекской диаспоры заключаются в как действует свобода передвижения в Туркменистане.
Туркменистон узбекларида норозилик кучаймоқда. Туркменистонликларни хориджга чиқишига тўсиқ қўйилиши, озиқ-овқат маҳсулоти билан боғлиқ тақчиллик мамлакатдаги ижтимоий вазиятни анча таранглаштирган.
Burma's armed forces.
Davlat departamenti Myanma davlatini inson savdosi va majburiy mehnatga ko'z yumayotgan davlatlar qatoriga qo'shdi.
Rossiyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatini kuzatayotgan millionlab ishqibozlar orasida turli soha vakillari, xususan diplomatlar bor. Ularning bir qismi musobaqaning ilk o'yinini BMTda birgalikda tomosha qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Turkmaniston o'zbeklarida norozilik kuchaymoqda. Turkmanistonliklarni xorijga chiqishiga to'siq qo'yilishi, oziq-ovqat mahsuloti bilan bog'liq taqchillik mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatni ancha taranglashtirgan. Turkman faollari mamlakat xavfsizlik kuchlari va o'zbeklar o'rtasida to'qnashuv kuzatilganligini ham qayd qilishgan. Turkmanistonda ikkinchi yirik etnik guruh hisoblangan o'zbeklarni milliy madaniy huquqlari tiklanishi masalasida Toshkentga bog'lagan umidlari ham oqlanmayapti. 29-iyun kuni Turkman yetakchisini tavallud kuni bilan qutlagan Mirziyoyev, Berdimuhammedov rahbarligidagi Turkmaniston erishayotgan ulkan muvaffaqiyatlarini e'tirof etgan.
В основном претензии узбекской диаспоры заключаются в как действует свобода передвижения в Туркменистане.
Мавзу тафсилотлари билан Америка ОВОЗ'да мен Малик Мансур. Turkmanistonda oziq-ovqat, jumladan un va yog' mahsuloti yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar kuzatilmoqda. Xalqaro matbuotda turkman muxolifatiga qarashli nashrlarda bu borada tarqatilayotgan xabarlarga rasmiy Ashxobod televideniye orqali Turkmanistondagi to'kin sochinlik namoyish qilingan lavhalar bilan javob beryapti. Turkmanistondan chiqayotgan xabarlar esa vaziyat tobora taranglashayotganidan darak beradi. Yaqinda uzoq yillar sukutda bo'lgan mamlakatdagi o'zbeklar jamoasi vakillari Ozodlik radiosi orqali Toshkentga murojaat qilishdi. Ular O'zbekistondagi yangi hokimiyat ham Turkmanistonda o'zbeklar borligini payqamayotganidan ta'assufda. Bu murojaat Turkmaniston o'zbeklari vaziyatga doir yagona xabar emas. Turkman muxolifatini xorijdagi faollari so'nggi paytda o'zbeklarda norozilik kuchaygani Hatto xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvga borishganligini ham aytishmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Vilsapar ijtimoiy tarmoqlarda Erkin Turkmaniston radiosini yuritadi. Bunga ko'ra, o'zbeklardagi norozilik oziq-ovqat inqirozi bilan emas, turkmanistonliklarni xorijga chiqishiga to'siq qo'yilishi ortidan yuzaga chiqqan.
Самого большого национального меньшинства после туркмен в Туркменистане. В основном претензии узбекской диаспоры заключаются в свободе, вот как действует свобода передвижения в Туркменистане. В основном люди сталкиваются с ущемлениями своих прав, когда они хотят оставить Туркменистан. Из числа узбекского меньшинства, из Ташауза, из Саржоу, особенно много едут в Турцию. И эта проблема тоже известна, потому что и в Ташаузе, и в Саржоу безработица очень большая среди населения.
Turkmaniston o'zbeklari to'qnash muammolar ancha yillardan buyon mavjud, ammo so'nggi paytda vaziyat ancha taranglashgan. Gap Turkmanistondagi ikkinchi yirik millat haqida ketmoqda. O'zbeklar jamoasi noroziligiga sabab bo'lgan ayni paytdagi asosiy masala bu harakatlanishga qo'yilgan to'siq. Doshovuz, Chorjuy viloyatidagi o'zbeklardan xorijga ish ishlab ketayotganlar juda ko'p, ayniqsa Turkiyaga ketayotganlar. Chunki bu viloyatlarda ishsizlik darajasi juda yuqori. Ular o'z oilasini xorijda ishlab boqishga majbur. Ammo ular Turkmanistondan chiqishda juda qattiq cheklovlarga uchrashadi. Bir muddat avval Ashxoboddagi aeroportda o'zbeklar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida shu cheklovlar bilan bog'liq to'qnashuv ham kuzatildi. Bunga uchish arafasida turgan odamlarni samolyotdan tushirib qoldirishgani sabab bo'lgan. Bu juda yomon, inson huquqlarini jiddiy va qo'pol buzilishidir. Bu vaziyatga nisbatan aynan o'zbek jamoatchiligi keskin norozilik bildirayotgan ekan, nazarimda bunga ularni O'zbekistonda kuzatilayotgan so'nggi o'zgarishlardan xabardor ekanliklari ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda degan fikrda Akvil Separ.
Имея в руках больше информации о том, как в таких случаях, какими правами пользуются узбеки Узбекистана, именно представители узбекской диаспоры выразили более активный протест. Скорее всего, они хорошо знают, что в Узбекистане, например, так не ограничиваются права человека. И я, например, это расцениваю тем, что вот представители узбекской диаспоры, что из Ташауза, что из Чаджоу, они лучше знают, что так не бывает.
29-июнь күні Мирзиёев Туркменистон президенті білен телефон мулақаты өткізген. Бердімухамедовның туғылген күні мұнасабаты білен өткізілген сұхбатта Мирзиёев Туркменистон ерше еткен үттіқларыны алоқыда тәкітілген. Алоқаларыны янада мұстақкемлаш истықбалы гәпләшілген. Berdimuhammedov O'zbekistonga qilgan davlat tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar ikki o'rtadagi munosabatlarda muhim ahamiyat kasb etgani, uni yangi mazmun bilan boyitgani haqida gapirgan. Mirziyoyevni shu yilning avgust oyida mintaqa liderlarini Ashxobodda kutilayotgan uchrashuvga taklif qilgan. Berdimuhammedovni shu yilning aprel oyida O'zbekistonga qilgan davlat tashrifi chegaradagi to'siqlardan charchagan aholida, jumladan etnik, madaniy huquqlar tiklanishini kutayotgan Turkmaniston o'zbeklarida ham jiddiy umid uyg'otgan edi. Tashrif ortidan o'tgan vaqt munosabatlarda, ayniqsa o'z ona tilida o'qishdan mahrum qolayotgan Turkmaniston o'zbeklarga oid vaziyatda biror o'zgarish qilmadi. O'zbekistondagi turkmanlarni ona tilida o'qish uchun barcha sharoitlar yaratilganligini ta'kidlab kelayotgan Toshkent esa hozircha sukutda. Turkmanistonda un mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq inqiroz yuzaga chiqar ekan, O'zbekistondagi ayrim telekanallar Turkmanistonni o'zbeklar zich yashayotgan viloyatlarda aholining non uchun navbatda turganiga oid lavhalarni namoyish etgani haqida ma'lumotlar bor. Bu O'zbekiston axborot vositalarida kechayotgan liberal kayfiyat bilan bog'liqmi yoki rasmiy Toshkentni o'zbeklar taqdiriga befarq emasligiga ishorami hozircha mavhum. Akvil Sebarga ko'ra, Berdimuhammedov va Mirziyoyevni Toshkentda o'tkazgan muzokaralari ikki tomonlama munosabatlar, qardosh xalqlarning bordi keldisi osonlashishiga, O'zbekistonda kuzatilayotgan islohotlarni Turkmanistonda ham aks etishiga umid bergan edi.
Там были подписаны не несколько таких документов, которые должны были, как бы так сказать, упростить переход границы между Туркменистаном и Узбекистаном, чтобы люди и с той стороны, и с этой стороны, в общем, более свободно посещали своих родственников и так далее.
Muzakaralar davomida ikki xalqning o'zaro qatnovini soddalashtirish uchun bir nechta hujjatlar imzolangan edi. Ammo bu borada hozircha aniq bir o'zgarishlar kuzatilmadi. Ayrim holatlarni mustasno qilganda. Buning sababi oddiy. Diktatorlar birinchi navbatda o'z manfaatini o'ylaydi, xalqni emas. Berdimuhammedovni bugungi siyosatdan kelib chiqib shuni aytishim mumkin. U atrofida nimalar bo'layotganligini anglamay qo'ygan. Shuning uchun diktatorlar boshqaruvda ekan, ortiqcha umidlarga berilish kerak emas. Mirziyoyevning kelishidan so'ng O'zbekistonda boshlangan o'zgarishlar masalasiga kelsak, bu o'zgarishlar Turkmanistondagi siyosatga, muhitga biror ta'sir o'tkazmaganligini inobatga olsak, demak ular hali biz kutgan darajada samarali emas degan fikrda Akvil Sapar.
Лелеять, что ли, вот эти диктаторы свои выгоды. О народе они думают только постольку-постольку. Особенно, я бы сказал, вот Бердымухамедов. Он, по-моему, уже плохо понимает, что происходит вокруг него. И я бы хотел сказать, если, значит, изменения, которые происходят сейчас в Узбекистане с приходом Мирзиёева, еще не оказывает, если такого существенного влияния в Туркменистане, да, на политику Туркменистана, атмосферу в стране, значит, эти реформы в Узбекистане еще не такие значительные.
Туркменистанда узбеклар туркманлардан кейинги икинчи йирик этник гурух ҳисобланади. Улар сони ҳақда аниқ маълумот йўқ, аммо Ўзбекистон билан чегарадош Дашовуз, Чоржуй вилоятлари аҳолисининг аксарияти ўзбеклардан иборатлиги айтилади. Bu ko'rsatkichga qaramasdan Turkmanistonda o'zbek maktablari ham, madaniy, ma'naviy markazlari ham yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Davlat departamenti Myanma davlatini inson savdosi va majburiy mehnatga ko'z yumayotgan davlatlar qatoriga qo'shdi. AQShning inson savdosiga doir yillik hisobotida Xitoy, Rossiya, Janubiy Sudan, Suriya, Eron, Shimoliy Koreya, Venesuela kabi mamlakatlar qora ro'yxatga kiritilgan. Qo'shma Shtatlar zamonaviy qullikka qarshi kurashayotgan 10 faolni olqishladi.
Burma's Armed Forces.
Birma qurolli kuchlari Rakhine shtatida 100 minglab odamlarni uylarini tark etishga majbur qildi. Birma armiyasiga bolalarni yollashib, oshchilikdagi elat vakillarini majburiy mehnatga jalb qilishdi, deydi AQSh davlat kotibi Mike Pompeo. Unga ko'ra, Liviya, Shimoliy Koreya va Eron ashaddiy buzg'unchilar qatorida. Eron inson savdogarlarini jazolash o'rniga jabrdiydalarni jazolamoqda, deydi u.
Francisca Awam Mbuli.
Hisobotni e'lon qilish marosimida inson savdosiga qarshi kurashgan 10 faol qahramon sifatida olqishlandi. Kamerunlik Francisca Awam Mbulining o'zi qul bo'lgan. Bir arab mamlakatida oilada xizmatchi bo'lib ishlagan paytimda meni xo'rlashgan, tegajog'lik qilishgan, bir tin ham pul berishmagan. Uyga ketmoqchiman deganimda $3,000 qarzing bor, ishlab berishing kerak, biletingga ham ishlaysan deyishgan, ammo aldashdi, deydi u. Mbuli hozir Kamerunda qullikdan xalos bo'lgan ayollarga biznes qilishni o'rgatuvchi dasturni boshqaradi. Yana bir qahramon janubiy koreyalik Kim Chon Chul.
in recognition of his commitment to exposed forced labor conditions.
Many cases I found that
inson savdosiga uchragan odamlar ayrim ishlab chiqarish kompaniyalarida ishlashini hisobga olib, bu kompaniyalar mahsulotini boykot qilish orqali inson savdosiga qarshi kurashga o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin, deydi u. Kim Chon Chul Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlarda bunday jinoyatlarni fosh etishga yordam bergan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. AQShning mototsikllar ishlab chiqaruvchi Harley Davidson kompaniyasi Yevropada ham korxona ochish qarorini e'lon qildi. Yevropalik baykerlar bundan xursand, chunki mahsulot qimmatlab ketmaydi. Harley Davidsonning qarori AQSh va Yevropa o'rtasida savdo bo'yicha kechayotgan tortishuv natijasidir. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Fransiya poytaxti Parijda yo'llar doimo tirband, lekin bir guruh baykerlar har hafta uchrashib, keyingi sayohatlarini muhokama qilishadi. Harley Davidson mototsikllarida.
When you ride the Harley motorcycle,
Harley mototsiklida yurishni so'zda tasvirlash qiyin. Ichingizda o'zgacha tuyg'u, kayfiyat, mutlaqo erkinsiz, deydi fransiyalik Patrick Sarfati. Baykerlar Yevropa bo'ylab moto yurishlar uyushtirishadi, lekin ko'pchilik uchun AQShga borish orzu. Illinoisdan Kaliforniya shtatigacha cho'zilgan mashhur 66-chi trassada mototsikl haydaganlar bor. Roberto White Pinto Amerikani ko'p millatli, inqilob va bunyodkorlik yurti deb tasvirlaydi.
French in general they seem to have a
umuman olganda fransuzlar orasida Amerika madaniyatiga qiziqish yuqori. Do'konimizga keladigan xaridorlar 66-chi trassa bo'ylab bu yurtda sayohat qilishni orzu qilishadi. Albatta, Harley Davidson mototsiklida, deydi Fransiyadagi do'kon egasi Richard Clairfont. Ammo orzular ro'yobga chiqishiga ba'zida siyosat to'sqinlik qiladi. Tramp ma'muriyati yaqinda Yevropadan po'lat va alyuminiy importiga tariflarni oshirdi. Yevropa ittifoqi o'z navbatida AQSh mahsulotlariga, jumladan, viski, yeryong'oq yog'i, apelsin sharbati va Harley mototsikllariga kattaroq boj soldi. Harley Davidson ishlab chiqarishning bir qismini Yevropaga ko'chirar ekan, 6%dan 31%ga ko'tarilgan soliqlarni bartaraf etmoqchi va shu tariqa kattagina mablag' tejaydi. Yevropa Harley Davidson uchun AQShdan keyingi eng katta bozor. Ittifoqchilar o'rtasida bu kabi kelishmovchiliklar avval ham bo'lgan. 2003-yilda Fransiya AQShning Iroqqa bostirib kirishini tanqid qilganidan keyin amerikalik siyosatchilar fransuz pishloqlarini boykot qilishga chaqirgan edi. Jean-Pierre Raffarin o'shanda Fransiya bosh vaziri edi. Nazarimda Tramp prezident ekani Yevropaga omad olib keladi, chunki bu qiyin davrda qit'a qayta birlashmoqda. AQShga kuchli javob berish imkonini bermoqda. Lekin uzoq muddatda AQSh va Yevropa kelishmovchiliklarini hal qilib, yaqin bo'lib qolish kerak, deydi sobiq vazir. Baykerlar fikricha, hatto savdo urushi ham fransuz xaridorlarini umidsizlantira olmaydi.
Because the people have a passion for Harley.
Chunki odamlar Harley'ni yaxshi ko'rishadi. Soliq bu soliq, hech narsa qila olmaysiz, deydi Patrick Sarfati. Liza Bryant, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me.
Bunda siz sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Asli braziliyalik Keyli Olivera AQSh armiyasiga xizmatga yozilganida tezgina fuqarolik olaman deb o'ylagan edi. Lekin tekshiruv jarayoni 2 yilga cho'zilib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Keyli Olivera Braziliyadan. 13 yildan beri Amerikada. Nihoyat fuqarolik olish arafasida. Hujjatlarga qo'l qo'ydi, qasamyod keltirishga tayyor. AQSh bayrog'ini sharaflash kunida 18 mamlakatdan 28 kishi fuqarolikni qabul qildi. Tadbir boshqa marosimlardan ancha farqli. Amerika bayrog'i va keyinchalik madhiya yaratilishiga turtki bo'lgan tarixiy binoda o'tdi.
I've always think myself as an American.
Ich-ichimdan o'zimni amerikalik his qilaman. Endi rasman fuqaroman.
2016-yilning martida Olivera harbiy xizmat evaziga fuqarolik taklif etiladigan Mavni dasturiga yozilgan edi.
13 yil kutdim bu kunni.
Armiyaga kirishdan avval ayol qonuniy maqomga erishishning boshqa yo'llarini ham qidirib ko'rdi.
I went to school and I had my OPT.
O'qidim, kurslarni bitirdim, so'ngra boshlang'ich sinflarga dars beradigan o'qituvchi bo'lib ham ishladim. Maktab orqali vizani qo'lga kiritishga harakat qildim. Lekin ishchi vizasini olish uchun noyob mutaxassis bo'lish talab qilinar ekan. Maktab buni taklif eta olmadi.
Keyin esa Mavni programmasi haqida xabar topdi.
I had someone telling me about a program through the military.
Kimdir bu haqda aytib qoldi. Bu dastur orqali AQSh armiyasida xizmat qilganlarga fuqarolik berilar ekan.
Ammo 2016-yilda bu dastur yopilgani Olivera'ning ishiga ta'sir qildi. Davlat xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlarni qayd etib, Pentagon Mavniga yozilganlarni va u orqali xizmat qilayotganlarni obdon tekshira boshladi. Harbiy tayyorgarlikni boshlab yuborgan Olivera 2 yil kutdi.
I don't think I'd be able to do it.
Uning o'rnida men bo'lsam, balki u dastdan chiqa olmas edim. Juda qiynaldi.
And it's been like a nightmare.
Keyli endi nima qilmoqchi?
Sky's the limit for me now.
Imkoniyatlar bir dunyo. Hayotimning yangi sahifasi boshlanyapti. Shu kunlarda harbiy mashqlar boshlanadi. Tayyorman.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatini kuzatayotgan millionlab ishqibozlar orasida turli soha vakillari, xususan diplomatlar bor. Ularning bir qismi musobaqaning ilk o'yinini BMTda birgalikda tomosha qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Jahon chempionatida qatnashayotgan davlatlarning BMTdagi diplomatlari Rossiya Saudiya Arabistoni o'yinini birga tomosha qildi. Har bir elchi o'z milliy terma jamoasi formasini kiyib keldi. Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenzya futbol dunyoni birlashtirayotganidan mamnun.
So we are about to start. We turned I think the whole UN into a big fan zone.
Butun BMTni ishqibozlar zonasiga aylantirdik. Bu oy ishlarimiz ham yaxshi bo'ladi. Ham futboldan, ham tinchlikdan bahramand bo'lamiz degan umiddaman deydi u. Diplomatlar o'yin kulgi va sport bilan band bo'lib, asosiy ishlaridan chalg'imaydimi? Unday emas deydi elchilar. Yaqinda Janubiy Koreyada o'tkazilgan olimpiada ham tinchlik yo'lida muloqot boshlashga bir vosita bo'ldi.
Well, as you know, Pyeongchang Winter Olympics in February.
Pyeongchangdagi qishki olimpiya o'yinlari Koreya yarim orolida tinchlikni o'rnatish yo'lida ajoyib imkoniyat bo'ldi. Bu sport tinchlikka erishishda qanchalar muhim rol o'ynashini ham ko'rsatdi. Rossiyadagi Jahon Kubogi ham dunyo bo'ylab tinchlik o'rnatishga xizmat qiladi degan umiddaman deydi Janubiy Koreyaning BMTdagi elchisi Cho Tae-yon. Meksika elchisi BMT va futbol missiyalarida o'xshashlik ko'radi.
We share the same spirit. In the UN we are trying to
Bizda ham shunday ruh bor. BMTda global ahvolni yaxshilashga urinamiz. Jahon Kubogida ham shu maqsad. 30 dan ortiq davlat qatnashadi. Hammasida birga ishlash ruhi, global jamiyat hissi bor deydi Meksika vakili Juan Jose Gomez.
Global community and trying to work together.
Ayni paytda BMT binosida, hatto xavfsizlik kengashida ham futbol ruhini his qilish mumkin. O'yinni tomosha qilishga musobaqada qatnashmayotgan davlat vakillari ham keldi. BMT Amerikada joylashgan bo'lsa-da, elchilar ruhan Rossiyadagi milliy jamoalari bilan birga. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimiz internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. And when you get the choice to sit it out. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.